as I was doing meditation with the 32 parts of the body, when I was into concentration, I felt ants crawling on my face. But there were no ants. My heart got very tight and tears rolled down from the corner of the eye. Are these rising and passing or natural perceptions that come along with meditation? What do you do when you feel like that? Do you keep on or do you keep in or anything? Do you keep on or anything that on? Sorry, I have trouble making that are change in the process. เวลาอาจารย์ครับคนนี้เวลานั่งสมาธิเข้าพิจารณาอาการ32ครับแล้วก็จิตก็สงบก็มีความรู้สึกว่ามีมดกำลังเดินบนใบหน้าครับแต่ว่าก็ไม่มีแล้วความรู้สึกที่หัวใจก็รู้สึกแน่นน้ำตาก็ไหลด้วยครับก็ประกอบการแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติเวลานั่งสมาธิไหมแล้วก็เราควรทำอย่างไรเวลามีความรู้สึกอย่างนี้สุดท้ายมันผมแทบจะอ่านไม่ออก
แค่นี
้ครับก่อนที่คิดว่า anything that in change or...เขาก็กำหนดอย่างไรต่อไปครับนั่นอาจจะง่ายกว่าถ้าคิดแบบนี
้ก็การพิจารณาอาการ32เพื่อให้จิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็นับได้ว่าถูกต้องและดีแล้ว
Contemplating the 32 bodies so as to lessen one's attachments towards one's own physical body, this can be considered to be a very good thing
แต่บางครั้งมีความรู้สึกเหมือนมดตายอยู่หรือหัวใจแน่นก็อย่าไปสนใจในอาการนั้น
ๆ Sometimes there may be the feeling that such as ants crawling on the face or tightness or a constriction around the heart however one shouldn't go giving any attention to such feelings
ส่วนอาการน้ำตาไหลถ้าเกิดจากการพิจารณาร่างกายและจิตสงบสังเวชเกิดปิติเกิดน้ำตาไหลมันก็เป็นสภาวะธรรมเช่นนั้นเองเป็นปกติธรรมดา
With concern to tears rolling from the eyes sometimes through contemplating the body this can give rise to dispassion leading on to a feeling of rapture and so as a consequence there may be this condition of tears rolling down from the eyes
โดยปกติแล้วการพิจารณาร่างกายนั้นจะทำได้สองอย่าง
Normally, in contemplating the body, we can do this in two ways.
ทำจิตให้สงบซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาพอจิตเริ่มจะนึกคิดเราก็เอาความสงบนั้นมาพิจารณาร่างกายให้เกิดปัญญา
The first way is to develop concentration to make the mind quiet, and with this quiet.Being a foundation, using this as a foundation, then once the mind withdraws from concentration and the thinking processes start again, we then take up the body as a theme for contemplation.
เรียกว่าสมาธิอบรมให้เกิดปัญญา
And this is what is called using concentration to develop wisdom.
อีกวิธีหนึ่งคือปัญญาอบรมสมาธิ
And the next method is namely wisdomdeveloping concentration
คือเมื่อเรานั่งสมาธิเรากำหนดสติพิจารณาในอาการ32หรืออสุภกรรมฐานหรือธาตุทั้ง4
When we sit meditation and use our mindfulness and wisdom to contemplate the 32 parts of the body or maybe the loathsomeness of the body or even perhaps the four elements of the body
พิจารณาให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี
้ We contemplate so as to make the mind see and understand that this body is impermanent and devoid of self
เมื่อจิตเห็นชัดขึ้นภายในใจจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิ
When the mind sees this clearly within itself then the mind will unify and be concentrated
พักอยู่ในความสงบ
And it will rest in this quietness
เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ
And this is what is called wisdom developing concentration
แต่ขณะที่สติปัญญาพิจารณาร่างกายนั้นในขณะจิตจะเกิดความสลดสังเวชเกิดขึ้นเมื่อจิตเห็น
And whilst mindfulness and wisdom contemplate the body then at that time dispassion may arise towards the body
เมื่อมีขณะจิตเกิดความสลดสังเวชเกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเกิดปิติเกิดขึ้น
And if it happens that dispassion arises, then it may follow that rapture, piti, will follow.
ก่อนที่จิตจะพักอยู่ในความสงบ
This is before the mind enters into and rests in the silence and the quietness.
แต่ถ้าผู้ที่พิจารณาร่างกายโดยความชำนาญแล้วมีความชำนิชำนาญในการพิจารณา
However, for ones who are very experienced or skilled in contemplating the body,
เมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆบางครั้งความสลดสังเวชไม่เกิดขึ้น
When they contemplate the body frequently, then this feeling of dispassion may not arise.
แต่จิตเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็จะเกิดปิติขึ้นเลยไม่มีอาการความสงบสลดสังเวช
However, there will, through contemplating it frequently.The mind will know for itself that this body is impermanent and absent of self, and will pass by the stage of experience dispassion. There will just be this sense of rapture arising.
ในระดับที่ละเอียดขึ้นไปบางครั้งถ้าพิจารณาร่างกายปิติก็ไม่เกิดขึ้นจิตเมื่อจิตเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็จะข้ามสภาวะของความสลดสังเวชปิติเข้าไปสู่สภาวะของความสุขในจิตเลย
At a more refined level, whilst contemplating the body, the mind, through experience, the mind will pass over the stage of experiencing rapture, and so with the skill of experiencing, the mind passes by this feeling of dispassion and rapture, and just enters into a state of happiness.
เมื่อกำลังสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นหรือแก่กล้าขึ้น
And when the strength of one's mindfulness and concentration are very strong,
จิตจะทรงอยู่ในความสุขโดยปกติ
The mind will maintain itself within this happiness.
เมื่อยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะเป็นอาการ32เหลือสุภกรรมฐานหรือท่าทั้ง4
When we take up the body for contemplation, whether it be contemplating on the 32 parts, loathsomeness of the body, or the four elements,
เมื่อสติปัญญาเห็นชัดจิตก็จะทะลุเข้าไปจากสภาวะของความสุขเข้าไปสู่ความว่างของจิต
When mindfulness and wisdom see clearly they will penetrate through and will go from a state of happiness and penetrate right into a state of emptiness
ในเบื้องต้นอาจจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนั้นชั่วคราวจิตก็จะเข้าไปอยู่ในอุเบกขา
Initially there will beA state of temporarily putting down attachment towards one's body, one clinging towards one's body, and the mind will enter into equanimity, into emptiness.
คือความว่างของจิตแล้วจิตก็จะพักอยู่ในความสงบนั้น
This is mainly the emptiness of the mind, and the mind will rest here.
ทำให้จิตมีกำลังมาก
And this will.Make the mind very, very strong.
เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตาม
And when we come out from sitting meditation or from whatever posture we are in,
ก็จะมีสติตั้งมั่นรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
There will be mindfulness which is extremely strong, and it will be in time with all events that are happening, all mental states.
จิตก็จะแยกจากอารมณ์เห็นอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่ง
The mind will separate out from the mental state, seeing clearly that the mind is one thing and that the mental states or the contents of the mind are another thing.